Libri Liria në podcaste.com, këlaja e Karosit. Bregdeti Shqiptar i Jonit që përbënte në antikitet strevën e kaoneve karakterizohet nga një dendësi vendbanimesh të fortifikuara që datohen që prej periudhës së parë të hekurit. Në pjesën veriore të këtij bregdeti që njihet me emrin si Bregu i Himarës, deri më sot njohim 4 fortifikime të kësaj periudhe. Kalaja e Karosit që përbën objektin e punimit ton, kalaja e Borshit dhe ajo e Badrave. Ato kanë të përbashkët teknikën e ndërtimit me gur të papunuar dhe linjën e thjesht të mureve, pak ulla dhe me pak hyrje. Po ndalemi këtu vetëm në shqyrtimin e fortifikimit të kalas së Karosit, duke plotësuar vërtimet e më parshme me të dhënat të reja të nxjerra nga ngërmimet e kryera në vitet e fundit. Kalaja e Karosit gjendet rreth 200 metra në veri në fshatin Qeparo në majt të kodrës shkëmbore të ti, që është këputet nga faqja perëndimore e malit Gjina Vlashit në formën e gjysëm koni në lartësi 450 metra mbi nivelin e detit. Ana perëndimore e kodrës përfundon me një humner që bie pingul në luginën e kudhësit, ndërsa nga veriu dhe jugu pjerësia e madhe e bën mjaft të vështirë ngjitjen, duke krijuar një mbrojtje naturale të kodrës. Ngritja mund të bëhet vetëm nga lindja, ku kodra në mënyrë të butë përfundon në qafën e rapit që lidhet në malin e Gjina Vlashit. Nga maja e kodrës kontrollohet fusha e Qeparoit, ripi i detit para saj si dhe lugina e kudhësit. Kodra ka qenë kthyer në një vend të fortifikuar nëpërmjet ndërtimit të tri harqeve muresh rrethuese. Kështu mbrohej hyrja nga ana lindore dhe përbënte vendin më të përshtatshëm për kalim. Me që kodra ka forma gjysmë koni dhe pritet në vit të drejt nga humnera në anën perëndimore, muret kanë marrë formën e harqeve me ekstreme në buzë të humnerës. Muret rrethuese. Kodra rrethohet nga tre mure. Harku i pari mureve takohet në vendin ku sipërfaqja relativisht e butë e kodrës kalon në thyerjet e anës veriore dhe jugore. Ai ka gjatësi 340 metra, trashësi 3 metra dhe ruhet në disa vende me lartësi 1 deri në 1.5 metra, gjë që na lejon të vërtetojmë teknikën e ndërtimit. Janë përdorur gur të mëdhenj dhe mesatar të paskalitur pas një mjet lidhës. Megjithatë, ndërtimi i murit është bërë me kujdes, duke arritur një farë puthitjeje të qëndrueshme të gurëve. Ka për masa të gurëve 1.45 me 0.60 dhe 0.30 metra ose 0.30 me 0.60 dhe 0.50 metra. Themeli që shkon deri në shkomp dhe pjesa e poshtme e murit është ndërtuar zakonisht me gur të mëdhenj. Në ndërtimin e faqes së jashtme është treguar kujdes edhe në planin vertikal dhe është arritur një puthitje pak as shumë e mirë. Edhe faqja e brendshme është ndërtuar mirë dhe formon një linjë të rregullt paralele me të parën, duke ruajtur trashësinë e murit në të gjithë gjatësinë. Karakteristika është se në mes mbushja është e pakët. Ajo është zëvendësuar në Karos me një mur brenda dy faqeve, me gjerësi 0.80 deri në 1 metër. Linja e murit është e thjeshtë, ajo ndjek vijën rrushkullore të kodrës, pak thesa të theksuara dhe mungojnë kretësisht thesat drejt këndore dhe kullat. E vetmja hyrje në këtë qark ndodhet në anën lindore, në pikën A me gjatësi 1.8 metra. Në mungesë të kullave për përforcimin e hyrjes janë përdorur dy harqe muresh. Muri BD shfrytëzon një kresht gurësh natyrale që shkon në drejtim të juglindjes dhe tër muri, duke shfrytzuar terrenin, kthehet nga lindja pastaj nga veriu deri në pikën D, duke e përfshirë kështu një territor të bollshëm, brenda të cilit dallohen edhe gjurmë brezaresh. Në anën veriore midis D-s dhe N-s gjenden gjurmë të shkëputura muresh në drejtim lindje perëndim që e mbyllin plotësisht territorin BD. Kështu, i gjithë muri BD ka gjatësin 280 metra dhe trashësin 2 metra. Përse e përket teknikës, ndërtimit ai nuk ndryshon nga muri që përshkruam më lartë. Duket qartë se ky mur është të bërë në anën lindore për të shfrytëzuar terrenin dhe për të krijuar një zonë të mbyllur ku do të fillon të mbrojtje në rast rrethimi. Muri CE ndodhet tek hyrja dhe kryhen të njëjtin funksion, duke krijuar një territor më të vogël të mbyllur dhe duke mbrojtur drejt për së drejti hyrjen. ka gjatësi 120 metra dhe trashësi 2 metra në të njëjtën teknik ndërtimi. Arku i dytë i mureve rrethuese në gjatësinë 240 metra dhe trashësi 3 metra kapet në të njëjtin vend si muri i parë në pikën M, por në vazhdim bledha nën veriore gjithnjë më pak sipërfaqe, derisa piqet përsëri në humner nga ana jugore në pikën L 80 metra më i tërhequr se i pari. Ana e humnerës është plotësisht e pakalueshme, ndërsa në vendet të kalueshme midis pikës L dhe G, buza e humnerës është plotësuar me mure. Trashësia e këtij muri është 3 metra. Teknika e ndërtimit është një lloj si muri i parë. Kalaja e Karosit, një lloj si e pirgut të badrave dhe borshit, është vendosur në një kodër zotëruese. Është një lloj dhe teknika e ndërtimit me mure gurësh të papunuara me trashësi 2-3 deri në 3.50 metra prej dy këmishash, një jashtme dhe një brendshme. Si të përdalues në kalën e Karosit, shënojmë krijimin e një muri në mes të dy faqeve anësore, si dhe dy mure me dy faqe se cili të bashkuar me një mbushje të letë. Kjo gjë rrit fortësinë e murit, mbasi dhe po të dëmtohet faqja jashtme, muri tjetër mbetet i padëmtuar. Faqet e murit janë zakonisht vertikale, por ndonjëherë vërehet një animi lehtë, si në kalan e vetrokut. Në Karos, tri harqet e mureve si dhe muret parambrojtëse përbëjnë një unitet në sistemin mbrojtës, një lloj me ndërtimin e të njëjtit karakter. Në kalan e Trajanit dhe të Bëllovodës, në rrethin e Korçës apo në kalan e Mbulanit në rrethin e Beratit, pjesa më e lartë rrethuar nga harku i tretë i mureve duket qartë se është pjesë përbërëse e të gjithë fortifikimit. Ky ishte vendi i qendresës së fundit për mbrojtje, nuk mund të mendohet që aty ka qenë fortifikimi fillestar që më vonë u zgjerua nëpërmjet ndërtimit të mureve të tjerë, sepse sipërfaqja tepër e kufizuar brenda tij e përjashton një mundësi të tillë, qoftë nga kapaciteti ndërtimor, qoftë nga teknika e ndërtimit të gjithë fortifikimi, i takon një periudhë të vetme. Materialet më të hershme. Natyra shkëmbore e kodrës së Karosit si dhe vendosja një vend banimi të mëvonshëm mesjetar në të, ka bërë që të ketë mungesë depozitimi dhe përzirje materialesh. Qeramika e pakët e periudhës së hershme të hekurit përfaqësohet në pak fragmente, buzë dhe funde enësh, në të cilat përmendim buzë enësh me baltë të zezë dhe kokriza të vogla, si dhe me baltë të zezë me kokriza të lyera me ajk të kuqe. Ndërto, forma tipike për periudhën e hekurit të hershëm është një buzë ene me vija horizontale, e cila ngjason me ato të trenit në teknikën dhe formë. Një profil buze në formë S-je gjithashtu ngjan me një enë të trenit. Në rrezën e mureve u gjetën tjegulla solene dhe helenistike dhe buzë dhe funde amforash në formë dhe enë balte si ato të ngurës që i takojnë shekullit të 4 para erës sonë, banesa dhe materiali mesjetar. Brënda dhe jashtë mureve rrethuese ndodhen banesa të periudhës mesjetare nëpërmjet të cilave dallohen sa i përket mënyrës së ndërtimit dy tipa. Tipi i parë është njëkohësisht dhe formë katërkëndëshe me përmasat 5 me 3.5 metra dhe është ndërtuar me gurt të vegjël dhe mesatar pa mjet lidhës me mure të trasha 0.60 metra. Zakonisht banesat janë vendosur në mes shkëmbimeve natyral, çatit e tyre do të kenë qenë të një ujshe me kate ose me gjethe, ndërsa dyshemeja e sheshtë ka qenë shtruar me baltë ose me gurë. Tipi i dytë përfaqësohet nga banesa me formë të rregullt katërkëndësh i kënd drejtë me përmasa 5 me 3 metra. Për ndërtimin e tyre janë përdorur gurë më të mëdhenj me puthitje të mirë që lidhen me baltë. Banesat kanë qenë me rasa guri, siç e dëshmon numri i rasave që gjenden aty brenda. Edhe dyshemeja ka qenë shtruar po me rasa. Në tipin e parë të banesave u gjeti njëti material i cili përfaqësohet nga enë të tipit shtamb me baltë të zezë në të kuqe dhe me shumë kokriza të vegjël që fillojnë tek buzët dhe me fund të sheshtë. Në banesën e tipit të dytë, qeramika ndeshet në numër të madh. Përveç fragmenteve me baltë dhe kokriza ka edhe me baltë të pastër, ngjyrë të kuqe okër. Si objekte metalike kemi një unaz bronzi me fushë eliptike me rast dhe pika në mes. Varrezat u hapën gjysejt e varrit të cilat ndodhen në anën lindore të fortifikimit 20 metra jashtë murit. Para mbrojtës kishin forma arke katërkëndëshe kënd drejt 2 me 1 të larta me 4 rasa guri të mëdham. Keleja e Karosit është një fortifikim i lirë i fiseve të Kaunove i fillimit të mijëvjeçarit të parë para erës sonë. Teknika e ndërtimit, sistemi i fortifikimit dhe pozicionimi natyral i vendit në përshtatje edhe me mjetet e sulmit të asaj kohe, dëshmojnë se kjo ka qenë një kala e fortifikuar mirë. Si e tillë, ajo shërbente si mbrojtje jo vetëm për ata që banonin atje, por edhe për banorët e Luginës që mund të gjenin në stret të sigurt gjatë sulmeve të fiseve kundërshtare. Për banimin e territorit të qeparojt në periudhën e bronzit më vonë dhe të hekurit të hershëm, dëshmojnë qartë një shtresë kulturore në kodrën e ngurës. Kalaja e ruajti këtë funksion deri në shekullin e 4 para erës sonë, kur në tokat e Kaunëve krijohen qendrat qytetare të fortifikuara me mure të qëndrueshme, me gurë të mëdhenj të gdhendur, si në Borsh dhe Himar. Këto lidhen ngushtë edhe me forcimin e shtetit të Epirit. Karosi nuk u bë një qendër e tillë për arsye se i mungonin kushte të mira të zhvillimit, afërsia me detin dhe zonën e përshtatshme për bujqësi, siç ishte ajo e fushës së qeparojit dhe kodrave përreth. Karusi më vonë mbeti një qendër blegtorale dhe ndoshta një qendër e fortifikuar, e vogël për të mbrojtur bregdetin kur sulmi vinte nga veriu. Libri Liria në podcast.com Kelaja e Karosit.